Beijing уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы жөнінде маңызды нұсқау беріп, қауіпсіз болумен меңгеруге және есік ашумен жаңалық ашуға тең мән беруге табанды болып, қалың халық бұқарасының интернет кеңістігіндегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатуды баса дәріптеді. 2019 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығының басталу салты Тянжинде өткізілді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасын үйрену программасының аз ұлттындегі нұсқасы баспадан шықты. Ли Кэчан Санкт-Петербургке жетіп, Ресейде ресми сапарда болды, әрі жұңғы ресей зұңлыларының 24-ші ретгі мерзімді кеңесін өткізді. Ли Жаншу Әзербайжан, Қазақстан, Ресейде сапарда болады. Жұңғы кәсіпорындары міндетін алған Сырлянка Шамбул телевизия мұнарасы салынып болды. Иран алдағы бірнеше күнде Англия мұнай кемесін қоя беретіндігін жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Таяуда ЖКП орталық комитетінің бас жоспары. Мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы жөнінде маңызды нұсқау беріп, мынаны баса дәріптеді. Интернет қауіпсіздігі үгіт апталығын өткізу, жалпы халықтың интернет қауіпсіздігі танымы мен қабілетін жоғарылату, мемлекеттің интернет қауіпсіздігі қызметінің маңызды мазмұны. Мемлекеттің интернет қауіпсіздігі қызметінде халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болып, жекелердің информация қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, азаматтардың интернет кеңістігіндегі заңды құқық мүддесін қорғау керек. Интернет қауіпсіздігі тәрбиесінің техникасының кәсіп саласының тоғыспалы дамуына табанды болып, дарындылар тәрбиелейтін техникада жаңалық жарататын кәсіп саласының дамуына тиімді экология қалыптастыру керек. Дамуды жебеу мен заң бойынша басқарудың бірлігіне табанды болып, жасанды зерде, зат торабы, келесі ұрпақ хабарласу торабы қатарлы жаңа техникаларды, жаңа қолданымдарды күш сала жетілдірумен бірге, заң ереже мен арнаға түсірілген өлшемдерден пайдаланып, жаңа техниканың қолданылуына жетекшілік ету керек. Қауіпсіз болумен меңгеруге және есік ашумен жаңалық ашуға тең мән беруге табанды болып, ашық ортаны тиянақ еткен, интернет қауіпсіздігін қорғап, халықаралық ауыс-түйіс пен селбестікті күшейтіп, қалың халық бұқарасының интернет кеңістігіндегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. 2019 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығының ашылу салты 9 айының 16 күні Тянжинде өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Көмен ашылу салтында Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын оқыды, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді: бас жоспар Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, информацияландырып, дамытудың жалпы жағдайын ішкерлей игеріп, интернет қауіпсіздігі сайысына белсене төтеп беріп, қалың халықтың интернет қауіпсіздігін қорғаудағы тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, төртке табанды болу принциптік талабын нақтап тиянақтандырып, халық бұқарасының интернет кеңістігіндегі төл мүддесін пәрменді қорғау керек. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 2014 жылдан бастап жыл сайын өткізіліп келеді. Осы кезекті үгіт апталығында интернет қауіпсіздігі халық үшін, интернет қауіпсіздігі халыққа сүйенеді деген мазмұн тақырып етілді. 9 айдың 16 күнінен 22 күніне дейін интернет қауіпсіздігі көрмесі, интернет қауіпсіздігі техникасы жоғары дәрежелер талқысы, интернет қауіпсіздігі тақырыптық күні қатарлық қимылдар өткізіледі.
Өз хабарымыз. 2019 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығының басталу салты 9 айдың 16 күні Тянжинде өткізілді. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Көмен басталу салтында Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын оқыды, әрі сөз сөйледі. Хуан Көмен былай деді: Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіру, информацияландырып дамыту жалпы жағдайын ішкерлі игеру, интернет қауіпсіздігі сайысына белсене төтеп беру, қалың халықтың интернет қауіпсіздігін қорғаудағы субъективтік ролын толық сәулелендіру, төртке табанды болу принцип талабын нақтап тиянақтандырып, халық бұқарасының интернет әлеміндегі төл мүддесін пәрменді қорғау қажет. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 2014 жылдан бастап жылына бір рет өткізіліп келеді. Осы кезекті үгіт апталығында интернет қауіпсіздігін халық үшін қызмет еттіру, интернет қауіпсіздігінде халыққа сүйену негізгі тақырып етіліп, 9 айдың 16 күнінен 22 күніне дейін интернет қауіпсіздігі көрмесі, интернет қауіпсіздігі техникасы талқысы, интернет қауіпсіздігі тақырыпты күні қатарлы қимылдар өткізіледі.
Өз қабарымыз, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену программасы мұңғыл, заңзу, ойғыр, қазақ, чаушан қатарлы 5 аз ұлт тілін аударылып, ұлттар баспасында басылып шықты. Мұның ішінде ойғырша және қазақша тіліндегі басылымын ұлттар баспасы мен Шинжан халық баспасы селбесіп баспадан шығарды, бүгіннен бастап бүкіл елде ашық таратылады.
Өз қабарымыз. Ресей Федерациялық үкіметінің соңлиі Медведевтің ұсынысы бойынша мемлекет кеңестің соңлиі Ли Кэцян жерлік уақыт 9 айдың 16 күні түстен кейін арнаулы аэропланмен Санкт-Петербург Полуков әуежайына барып, Ресейде ресми сапарда болды. Әрі жұңғы Ресей соңлиларының 24-ші реткі мерзімді кеңесіне өткізді. Ли Кэцян отырған арнаулы аэроплан Ресей әуежайына жеткенде, әуежайда Ли Кэцянға арнап салтанатты қарсы алу салты өткізілді. Әскери оркестр жұңғымен Ресейдің мемлекет гимнін орындады. Екелдің мемлекет туы желбіреп тұрды. Ли Кэцян Ресей үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптыларының серік болуында құрмет қарауылын көзден кешірді. Ли Кэцян Зунлидің ханымы Чэн Хуң, мемлекет кеңестің мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң Йи қатарлылар Ли Кэцянмен бірге барды. Жұңғы Ресей зунлиларының мерзімді кеңесіне қатынасу үшін алдын ала Санкт-Петербургке барған мемлекеттік кеңес зунлиінің орынбасары Сүн Чүннен Хучунға әуежайға барып қарсы алды. Жұңғының Ресейдегі бас елшісі Чан Ханхуй әуежайға шығып қарсы алды. Ли Кэцян былай деді. Биыл Жұңғы мен Ресейдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Таяуда төраға Си Цзиньпин Ресейде сәтті сапарда болды. Екел қатынасы жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селебестік серттесті қатынас деңгейіне көтеріліп, екел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым зор даму жаңа сатысы басталды. Мен осы ретке жұңғы Ресей зонлиларының мерзімді кеңес арқылы екелдің жалпы беттік нақтылы селебестігінде тың табыстарға қол жеткізуді жебеп, жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селебестік серіктестік қатынасының мазмұнын онан ары байытып, екел халқына тіпті де зор бақы жаратылуын үміт етемін. Ли Кэцян мыналарды анық айтты. Кезектегі халықаралық жағдайда күрделі терең өзгерістер туылған. Дүние экономикасының құлдырау қысымы күшейген жағдайда жұңғы Ресеймен халықаралық істердегі сәйкестік пен селбестікті күшейтіп, көп жақтылықты және еркін сауданы ортақ қорғап, жер шарындық басқаруды кемелдендіріп, ашық ұсталған дүние экономикасын құрып, өңірдің әуелі дүние жүзінің бейбіт дамуын, көркеюін қорғауға ортақ үлес қосуды қалайды. Ресейде сапарда болған кезде Ли Кэцян Медведевпен мерзімді кеңес өткізіп, бірлескен мазмұндамаға екелдің селбесті құжаттарына қол қояды. Әрі тілшілермен кездеседі. Сондай-ақ президент Путинмен кездеседі.
Өз қабарымыз Әзербайжан халықтық парламентінің төрағасы Асадов, Қазақстан жоғары палатасының бастығы Дариға Назарбаева және төменгі палатасының бастығы Нигматуллин. Ресей мемлекеттік думасының төрағасы Орокин ұсынысы бойынша мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Ли Чжаньшу 9 айдың 19 күнінен 28 күніне дейін Әзербайжанда, Қазақстанда, Ресейде ресми достық сапарда болады. Сондай-ақ Қазақстанда 4-ші кезекте Еуразия елдері парламент бастықтар мәжілісіне, Ресейде Жұңғы Ресей парламенті селбестік комитетінің 5-ші реткі мәжілісіне қатынасады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 9 айдың 16 күні Бейжіңде әр кезекті мемлекеттік саяси кеңес мүшелері вәкілдерінің әңгіме мәжілісін ашып, халық саяси кеңесінің жаңа жұңғымен бірге есейі бержету, бірге алға басу, шұғылалы барысын еске алып, халық саяси кеңес құрылғандығының 70 жылдығын құттықтап, Жұңғы Халық Республикасының 70 жылдық туған күнін қарсы алды. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Ян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ваңян әр кезекті мемлекеттік саяси кеңес мүшелерінің мемлекетке адал болу, міндетін құлшына атқару сынды күрес рухымен халыққа қызмет өтеу, қоғамға үлес қосу сынды өскелең қасиетін жоғары бағалап, мүшелердің түрліше тарихи дәуірде халық саяси кеңес істерінің дамуына қосқан маңызды үлесін толық тұрақтандырды. Ваңян мыналарды атап көрсетті. 70 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының басшылығында халық саяси кеңесі жаңа Джунго құру, жаңа Джунго құрылысына атсалысу, реформа жолын қарастыру, Джунго арманын жүзеге асыру ұлы әмәлиятына белсене араласып, шұғылалы барысты басып өтіп, маңызды рол атқарды. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті халық саяси кеңесі қызметін партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайы тұрғысынан жоспарлап және ілгерілетіп, халық саяси кеңес істерінде тыңда келелі ілгерілеуге қол жеткізіп, Джунгоша саяси ұйым мен демократиялық форманың өзгеше абзалдылығын әйгіледі. Ваңян мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда халық саяси кеңесінің сахнасы анағұрлым кеңейіп, борышы анағұрлым даңқты болды. Әр кезекте мемлекеттік саяси кеңес мүшелерінің идеялық саяси жетекшілікті күшейту, ортақ танымды кеңінен үйістіру шағында абзалдылық ролын үздіксіз ойдағыдай сәулелендіріп, өздерінің саяси кеңес қызметінің заңдылығы жөніндегі танымы мен халық саяси кеңесіне деген терең сүйіспеншілігін жалғастырып, кейінгілерге шабыт беруін үміт етемін. Бірінші кезектен 13-ші кезекке дейінгі мемлекеттік саяси кеңес мүшелерінің вәкілдері мәжілісте сөз сөйледі.
Өз қабарымыз Шинхуа агенттігінде бастамашылдықпен үлгі көрсетіп, асыл қасиетті сақтайық. Басшы Си Цзиньпин мен орталық комитет саяси бюросындағы басқа да жолдастардың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне тексеріп зерттеу жүргізіп, жетекшілік ету естеліктер деген мақала жарияланды. Мақалада әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі басталғаннан бері басшы Си Цзиньпин мен орталық комитет саяси бюросындағы басқа да жолдастардың тақырыптық тәрбие жөнінде ішкерлей жоба орналастыру жасап, ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп, жетекшілік етуі бай мазмұнды нақтылы жұмыстар және жанды қалам қуат арқылы жүйелі бейнеленді. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Қазір әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі әлі де үрдіс тыңғылықты өрістетілуде. Партия орталық комитеті белгілеген нысанаға қарай үздіксіз қадам тастау негізінде төртті тиянақтандыру талабы бойынша ішкерлей тыңғылықты тиянақтандырып, баянды өнімділікке қол жеткізуге жалғасты құлшынуды қажет етеді. Бүкіл партия жоғарыдан төменге дейін Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің және маңызды нұсқауының бекітуінің рухына сай, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін ойдағыдай өрістететін болса, жаңа дәуірде партияның өзіндік төңкерісін сөз жоқ ішкерлей ілгерілетіп, партияны пәрменді, жалынды марксизмдік билік басындағы партия етіп құрып шығуға болады.
Өз хабарымыз. Тілшінің жаңа Джунго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы ақпарат орталығынан ұғысуынша, 9-шы айдың 14-ші күні түстен кейіннен 9-шы айдың 16-ші күні таңға жоқ Бейжіңдегі Тяньаньмэнь районы мен Чаңан көшесінің бойында мемлекет мерекесінің 70 жылдығын құттықтау қимылының жалпы барысты толық факторлы шынара күштер қатынасқан екінші реткі маневері өткізілген. Шамамен 280 мың адам ойын қоюға, тамашалауға қатынасты. Немесе нақ майдандағы түрлі қамтамасыздандыру қызметін үстіне алды. Таныстыруға қарағанда, екінші ретке жаттығу құттықтау жиналысы салты, әскери парад, бұқаралық ереуіл, бірлескен сауық қимылы, майдан ауыстыру, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сынды алты түрлі жаттығу мазмұнын қамтып, түйінді түрде ішкі жақта ұштастырып, әр жақтың ұйымдастыру, қолбасшылық ету және қамтамасыздандыру жүйесінің айналым қызметін жаппай тексерді. Екінші ретке жаттығуға тұңғыш ретке жаттығу негізінде тіпті де көп адам фактор қосылды. Мұның ішінде парадтан өткен әскери бөлімдер әскери парадтан өту, сапқа тұру жаттығуын түйінді жүргізді. Бұқаралық ереуілде бастысы жаттығу, жиналу, бытырау, тұтас тұлға бойынша жүру, сәйкестіру жүрілді. Осы рет 24 сағаттан асатын жаттығу қимылы тәртіпті ұйымдастырылып, әрбір рет тәртібі, әрбір көрініс, әрбір міндет дәл минут сайын нақтыландырып, жауапкерлік адам сайын орындалып, көздеген нысанаға жетті. Бейжің қаласының қатысты жақтары былай деді. Екінші ретке маневер уақыты тіпті де ұзақ, қамтыған өңір тіпті де кең болды. Қалың қала тұрғындарының түсіністікпен қарағандығына және қолдағандығына шын жүректен алғыс айтамыз.
Өз қабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 16-шы күні жарияланған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-ші айда халық шаруашылығы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымын сақтаған. 8-ші айда макролық экономиканың басты санды мәліметтері кейде жоғарылады, кейде төмендеді. Жүйеден бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.1% артып, арту арқын алдыңғы айдағыдан 0.4% төмендеді. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі Фулин Хуй былай деді. Санды мәлімет негізінен халықаралық орта, ауа райы, қызмет күні сияқты ерекше факторлардың ықпалына ұшырайды. Осы ерекше факторларды есепке алмағанда, 8-ші айдағы және жинақталған жағдайдан қарағанда өнеркәсіп өндірісі орнықты болады. Сонымен бірге ішкі сұраным үздіксіз кеңейіп, құрылым сапаланып, қызмет өтеу кәсібінің арту жағдайы жақсы болып, қаржы қосудың артуы негізінен орнықты болып, негізді құрылғыларға қаржы қосудың арту қарқыны тездеді. Осылардың барлығы экономиканың орнықты айналымына тамаша негіз қалады. 8-ші айда кәсіптену санды мәліметі өртісі артып, кәсіпсіздік мөлтері сәл төмендеді. Алдыңғы 8 айда қала қалашықтарда тыңнан жұмыстанғандар 9 840 000 адамға жетіп, тұтас жылдық жоспардағы нысаналық міндеттің 89.5% орындалды. Зат бағасы жөнінен алғанда Фулин Хуй мынаны атап көрсетті. Қазір бағаның өсуінің құрылымдық ерекшелігі біршама көрнекті. Өнеркәсіп тұтыну бұйымдары қызмет өтеу бағасы жөнінен алғанда жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтауға шарт жағдай бар. Сыртқы сауда мен шетел қаржысы әлі де біршама тез артып отыр. Шетел ақшасының запасы көбейіп келеді. Осы санды мәліметтерге талдау жасағанда, халық шаруашылығының алдыңғы 8 айлық айналымы үйлесімді аралықта тұр.
Өз хабарымыз. Аз ұлттардың мемлекеттік 11-ші кезекті дәстүрлі дене тәрбие жарысы 9-ші айдың 16-шы күні кешіне Хэнан өлкесінің Чжэнчжоу қаласында жабылды. Чжунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Шуди Чуның Шуди, орталық комитет бірлік сап бөлімінің бастығы Йоу Чжан жабылу салтына қатынасты, әрі дене тәрбие жарысының жабылғандығын жариялады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, мемлекеттік ұлттық істер комитетінің меңгерушісі Батыр мәжіліске қатынасты. Сағат 20-да Чжэнчжоу қаласы Олимпик дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңы шам шырақтармен безеніп, ерекше тартымды көрініспен тамашалаушыларды баурады. Аз ұлттардың мемлекеттік 11-ші кезекті дәстүрлі дене тәрбие жарысының жабылу салты осы арада өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген әр ұлт дене тәрбиешілері, жаттықтырушылар және қонақтар шат-шадыман жарасымды ортада осы кезекті дене тәрбие жарысының табысты болғандығын бірге құттықтады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бастығы Гоу Чжунвэн жабылу сөзін сөйледі. Жабылу салтын Хэнан өлкелік парткомның орынбасары Шуди, саяси заң комитетінің Шуди Үй Хунчжоу басқарды. Жабылу салтында 11-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мөрал сыйлығын алған уәкілдер үйірмесінің есімдігі оқылды. Жабылу салтында аз ұлттардың мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысының туын өткізіп беру салты өткізілді. Мемлекеттік кеңестің бекітуімен аз ұлттардың мемлекеттік 12-ші кезекті дәстүрлі дене тәрбие жарысы 2023 жылы Хайнан өлкесінде өткізілетін болып белгіленді. Осы кезекті дене тәрбие жарысы мемлекеттік аз ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жиналысы тұңғыш рет орта бөлектегі өлкеде өткізілді. Дене тәрбие жарысы кезінде аз ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие мәдениет көрмесі ұлттық бірлескен сауық кеші сияқты қимылдар өткізілді.
Өз хабарымыз, Хуанхэ дариясының жағалауы мерекенің мерейіне шомды. Әр ұлттың 7000-нан астам дене тәрбие саңлақтары атсалысқан ұлттық дене тәрбие өрлеуі, ұлттар ынтымағының жырын асқақтата шырқаған көңілді сауық кеш, 9 күннен бері ұлы отанымыздың байтақ даласын мереке шаттығына бөледі. Чжунхуа ұлтының текті мекені Хэнан өлкесінде ұлттардың ұлан асыр салтанатты спорт мерекесі өз мәресіне жетті. Бұл бұрын соңды болмаған зор көлемде өткізілген ұлттық дене тәрбие жиналысы болып, асқақ жігер айбындық адаммен жұрт назарын аударды. Ұлттық мәдениеттің бай мазмұнды салтанатты шарасы болған, осы ретке жиналыста алуан түрлі салт саналық дене тәрбие ойындары көрсетілді. Әр ұлт халқы орта жазықта бас қосып, ұлттар ұлы ынтымағының мадақ жырын жазды. Мемлекет мерекесі қарсаңында бүкіл елдегі әр ұлт халқы жаңа жұңғының 70 жылдық туған күнін ерекше мерейімен қарсы алды. Елуалт ұлттың ағаны, әпеке сіңілдері орта жазықтың байтақ даласында ән айтып би билеп, өнер алмастырып, өзара танысып, өзара түсінісіп, төс соғыстырып дос болды. жарыс атқару комитетінің таныстыруына қарағанда осы кезекті ұлттар дене тәрбие жарысына қатынасқан адам саны ең көп болған. Жарыс болсын әлде ойын концерті болсын, өресі өте жоғары болды. Ойын түрлері өте күшті, ұлттық, мәдени, көркем, бұқаралық бай мазмұнды сипатқа ие болды. 11-ші кезекті мемлекеттік ұлттық дене тәрбие жарысы аяқталды. Алайда ұлттар ара тыныстас, тағдырлас, жүректес, терең сүйіспеншілік байтақ даланы шарпыды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт бұқарасының жүрегіне терең ұялап, өсіп өркендеп шешек ата береді.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 16-шы күні өлкелік автономиялы райондық төте қарасты қалалық желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жаңа жұңғы құрылғаннан бергі Хайнань өлкесінің дамуына өзгеруіне назар аударды. Хайнань өлкесі 70 жылдан бері бұрынғы шегіра аралынан біртіндеп дамып, әйгілі халықаралық саяхат аралына айналды. Түзімде жаңалық жаратуды өзегете отырып, еркін сауда сынақ районы құрылысын ілгерілетіп, құрлық теңіз, әуе шаруашылығын дамыту стратегиясын атқарып, жаңа көне қозғаушы күштердің ауысуын, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, және дәстүрлі кәсіптердің құрылымын реттеуді шебет. Осыдан Хайнань экономикасы жоғары сапалы дамып, реформа жасап есік ашудың ана құрылым жоғары деңгейдегі жаңа жағдайы қалыптасып келеді.
Өз хабарымыз, Шянган Жұңхуа экспорт-импорт сауда қоғамы 9-шы айдың 16-шы күні жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылын өткізді. Құттықтау қимылы нақ майдандағы қайраткерлердің мемлекет киімінің асқақтата шырқауымен басталды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Ляң Жэньин, Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Жэньюэ, орталықтың Шянгандағы құрылымдарының бір бөлім жауаптылары, ерекше әкімшілік район өкіметінің мәнсаптылары және Шянган сауда саласының уәкілдері құттықтау қимылына қатынасты. Лин Жэньюэ арнау сөзінде былай деді: Шянган бұрын ішкі өлкелермен дүниежүзіндегі басқа елдерді байланыстыру ролын атқарып келген болатын. Болашаққа көз жіберсек, Шянган орайды мықты игеріп, Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районымен бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалса да. Ол былай деді: Өткен бірнеше айдан бергі Шянганның ауыр жағдайы экономика, халық тұрмыс сияқтыларға кері ықпал жасады. Ерекше әкімшілік район өкіметі бір қыдыру шара жариялап, кәсіпорындар мен қала тұрғындарының экономиканың құлдырауынан туындаған сын сайыстарға төтеп беруіне көмектесті. Шянгандағы әр сала қайраткерлері былай десті: Ерекше әкімшілік район өкіметінің қиыншылық қыспағынан арылту шараларын қолдап, бір ел екі түзімдегі Шянганның болашағы тіптіре нұрлы болатындығына кәміл сенеміз. Шянган Жұңхуа экспорт-импорт сауда қоғамының бастығы Лин Лунган былай деді: Әр рет Шянган қиыншылыққа тап болғанда отан бар күшпен қолдау көрсетіп, осының арқасында Шянганның өнеркәсіп сауда саласы баянды дамып келеді. Отанның құдіреттенуі біздің сүйенішіміз. Бір ел екі түзім Шянганның ұзақ уақыт күлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтаудың тетігі екендігін терең сезіндік. Жұңғоның бейбіт жолмен бірлікке келуін ілгерілету қоғамы Шянган бас қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Чуи Минг доктор былай деді: Ұлы отанымыз, сүйікті отанымыз және халқымыз, сондай-ақ Шянгандық бауырластарымыздың мерекесін құттықтаймын. Шянган отанымыздың айырылмас бір бөлігі. Отанның есік ашуымен ұштастыра отырып, отанымыздың көркейген базарына сүйеніп, тіптіре жақсы болашаққа талпынуымыз керек. Мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Яо Жэшэнь былай деді: Отанның реформа жасап есік ашуы болмаса, біздің бүгінгі табысымыз болмас еді. Отанымызға бірлікте дем берейік.
Шинхуа агенттігінің хабары. Сри-Ланканың астанасы Коломбодағы белгі сипатында құрылыс Шамгул телевизия мұнарасы 9-шы айдың 16-шы күні кеште салынып біту салтын өткізді. Сри-Ланканың президенті Сирсена, парламент бастығы Жая Сурия және Жұңғоның Сри-Ланкада тұратын бас елшісі Чың Шө Юэн қатарылар құрылыс салынып болғаннан кейінгі құттықтау салтына қатынасты. Колумбо Шамгул телевизия мұнарасы екі елдің бір белдеу бір жол құрылысындағы маңызды селбесті нысаны. Жұңғо импорт-экспорт мәңгесі басты қаржымен қамдыған, Жұңғо электрон импорт-экспорт шекті серіктігі құрылыс жүргізген. Мұнараның биіктігі 350 метр, қазірге дейін оңтүстік Азиядағы ең биік телевизия мұнарасы есептеледі. Пайдалануға берілгеннен кейін Шамгул телевизия мұнарасы сигнал тарататын, хабарласуға қызмет өтейтін телевизия мұнарасы болып қалмастан, ас су, жатын орын, зат сатып алу, тамашылау қатарлы иқуаттарды да дайындаған құрылысқа айналады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Мусауи 9-шы айдың 16-шы күні өткізілген дағдылы тілшілер жиналысында Иран алдағы бірнеше күнде бұрын ұстап қалған Англияның Станияр империясы атты кемесін қоя беретіндігін, қатысты әділиялық тәртіптердің жүріліп жатқандығын айтты. Мұнай кемелерін босату келісімін Иранның әділия тараулары іш жүзіндік жағдайға қарай жасаған.
Өз хабарымыз. Бір белдеу бір жол ақпарат селбестік одағының қысқа мерзімді ауыз күйіс құрысы 9 айдың 16 күні Бейжіңде ашылды. Осы күрісті мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі ұйымдастырған. Бір белдеу бір жол ақпарат селбестік одағының хатшылар басқармасы мен Джунго Медиа университеті бірлікте жауапты болды. Латын Америкасы мен Африка өңіріндегі 26 мемлекеттің 46 негізгі медиасынан келген 50 сақа редактор тілші күрістің ашылу салтына қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Мусауи 9 айдың 16 күні дағдылы тілшілер жиналысында Иранның президенті Рухани, Америка Құрама Штатының президенті Трамп пен бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы кезінде кездеспейді деді. Мусауи кездесу суретке түсу үшін емес, қайта нақтылы нәтижеге қол жеткізу үшін екендігін баса дәріптеді.
Хабар аяқталды. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Гүлжан Зарғынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Балам, саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің тісінен жасалған.
Шеше, тіс пілдің қаруы ғой. Піл тісінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл тісіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Шауле, Африкада ұзақ тұрдың. Әрең бір келгенде 20 қуырма шалайын. Әй, қызметкер, мынау, мынаны бұйырт. Тағы мынау.
Өй-өй-өй. Екі адам 20 құрма шейміз бе? Екі құрма шалсаң болды?
Әй, салауаты бар адаммын. Екі құрма шалғаным ұят шығар.
Аға, салауат құрмаштың көптігінде тұрған жоқ. Астықты қастерлегенде ғана салауатты да сәриқалы көрінесіз.
А, солай ма?
Соңғы жылдары талай жерге барып, астық тапшылығының тақсіретін көзіммен көрдім. Біз астықты аямағанымызбен талай-талай адам аштық көріп жатыр.
Бірақ алты қуырмаш бұйыртып болдым ғой.
Оқасы жоқ, алып бедейік. Кеште жейміз.
Жарайсың. Болат, бізде табақтағына тауысып жейік.
Қане, көтерейік.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есенсау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 9 айдың 17 күні, сейсенбі. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бүгін Израиля 9 айын 22 күні 17 кезекті парламент сайламын өткізеді. Бұл Израилияның екінші ретке зор сайламы. Венгрия өкіметінің келер жылы Сырияға дипломатиялық мәнсәптілерді жіберіп, консулдық істерді бір жақтыл етпекші болуы, Америка құрама штаты мен Еуропа елдері